Zoti Qeku, po vazhdojnë debatet në lidhje me lënjën anash të Kosovës në procesin e liberalizimit të vizave, ndërkohë që ju keni hasur edhe në probleme tjera gjatë udhëtimeve të ndryshme. Sa konsideroni se Kosova ka mund bëjë diçka më tepër për të përmirësuar lirinë e lëvizjes së qytetarëve të saj?
Po e mendoj se gjithë ato zhvillimet e fundit e lënë një përshtypje se gradualisht Kosova është duke u izoluar politikisht nga Evropa, qytetarët e Kosovës janë duke u izoluar, duke futur në geto, Evleksi është duke në farë formë duke i injoruar institucionet e Kosovës, shtetin e Kosovës, duke bërë politikë në veti dhe duke bërë përpjekje se të lehtësoj punën vetit, duke edhe e shkel apo mos respektuar institucionet tona apo konstitutën tonë, edhe vërtet janë zhvillime që nuk shkojnë drejt afirmimit të shtetit të Kosovës, drejt se mbështesin apo e respektojnë shtetësinë e Kosovës, dhe mendoj se institucionet tona duhet të jenë shumë më vendosura në reagimet e tilla. E kanë obligim pushtetues që të afirmojnë Kosovën, mbrojnë Kosovën, mbrojnë qytetarët e Kosovës, mbrojnë kushtetutën, respektojnë kushtetutën dhe nuk bën të kalojnë këto gjëra heshtje apo nuk bën të reagojnë vetëm atëherë kur merret një vendim që Kosova mbetet jashtë liberalizimit vizave, pa ndonjë perspektivë të klarë se një ditë të hyjmë këtë proces.
Sa atëherë ka vend për shqetësime në lidhje me proceset integruese të Kosovës në Bashkimin Evropian?
Integrimi në Unionin Evropian është objektiv strategjik i Kosovës dhe nuk ndasësi pa marrë pasi çfarë veprimi, çfarë pa drejtësie i bën Evropa Kosovës, ne nuk duhet të shmangemi apo ta shmangim vëmendjen apo të largohemi nga ky objektiv. Ne në çdo punë që bëjmë, ne duhet të përdorim modelet evropiane, dulcinojmë arritjen e standardeve evropiane në jetën tonë përditshme, në jetën tonë institucionale, demokratike etj. Etj. Për që ta bëjmë veten evropian, a do të hyjmë apo nuk do të hyjmë në Unionin Evropian, atëherë është çështje tjetër. Kështu që kjo varet nga vullneti vërtet edhe nga dëshmia e Unionit Evropian të pranoj.
Ndërkohë këto detmisioni e Uleksit thotë se është në kërkim të marrëveshjeve me Serbinë, ku përfshihen edhe disa çështje që ju e përmendët, pam edhe reagimin e qeverisë përmes një letre të hapur. Andaj, a duhet të përfshihen në këto bisedime edhe autoritetet vendore?
Qishërët, edhe unë edhe subjekt që dhe të kemi të hekë rejtjen, që du të jemi të kujdeshëm se Euleksi, cilë është misioni ti, cilë të referencët e Euleksit, a është 2024, a është kushtetura Kosovës, a është plani i përbashkët i veprimit i Komisionit Evropian, a janë 6 pikat, atyre tjerë, është një paqartësi. Faktikisht tani Euleksi është duke bërë një punë që jo shumë transparente, nuk i dinë çfarë janë referencat, nuk i dinë përbajtjen e bisedimeve, nuk i dinë qëllimin e bisedimeve. Edhe ka drejt zëvendës kryeministri si reagon, po më çudi pse reagon me letër. Dërgimi i letrës dëshmon se qëndroi larg njëri tjetrit. Letrat i dërgohen nga disa është larg, apo fizikisht, apo me qëndrime. Kështu që ne duhet të jemi shumë afër Euleksit, në takim apo bashkëpunim të përditshëm, 24 orë 7 ditë në javë. Bëra Euleksi, vetësi mund të informohet për veprimet, asi të ndodhë, por mund të informohet për qëllimet, po s'ka që ka të konsultohet apo të lidhë përqimi ti për një veprim mene për mene Kosovës.
Serbia përmes Interpolit ka publikuar një listë me emra ku jeni edhe ju, si persona të kërkuar të cilët mund të kenë vazhdimsi probleme gjatë kalimeve kufitare. A duhet të përfshihet edhe kjo çështje në kuadrët e bisedimeve?
Unë mendoj se është duhet shtrohet edhe kjo çështje. Euleksi është institucion i Partisë Ndërkombëtare, në çopse bisedon, duhet të thotë se kjo drejt për drejt e dëmton procesin e stabilizimit, procesin e pajtimit, procesin e ndërtimit të raporteve të mira që në sonë tani nuk ka dhon kanë impakt shumë negativ. Dhe për hir të gjithë kësaj, Euleksi duhet kërkoj nga Serbia që apo më zbatoj politikat e Miloševićit, çopa akuza ndon kohën kërkon Miloševićit.